Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 187 dan 188 PUU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri untuk permohonan nomor 187, siapa yang hadir? 187? Itu suaranya.
Hadir semua, Bapak. Jumlah 4 pemohon.
Siapa saja?
4 pemohon terdiri dari Aditya Tui Ramadan, Muhammad Farhanuddin, Manan Haram Sultan Muhammad Hifmi Maulana.
Muhammad Hifmi Maulana, siapa lagi? Anda ngomongnya yang jelas, silakan. Siapa?
Manan Haram Sul, Bapak.
Aditya Dwi Ramadan ada?
Ada, Bapak. Dengan saya sendiri.
Oke, ini kan ngomongnya harus pede dong. Ananda Romzul Hilmi.
Ada Bapak.
Ya. Itu background Anda tuh Anda ganti itu yang di pinggir pantai itu.
Oh iya, siap, Bapak.
Muhammad Farhanuddin ada?
Hadir, Bapak.
Oke. Muhammad Hifmi Maulana.
Hadir, Pak.
Oke, terima kasih. Untuk permohonan nomor 188, silakan.
Izin yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Permohonan nomor 188 pada siang hari ini, seluruhnya yang hadir adalah tim kuasa hukum. Dari sebelah kanan ada hadir Aditya Pratama, SH. Kemudian di sebelahnya ada Ardian Pratomo SH, saya sendiri Marcelinus Edwin Hardian SH, di sebelah saya ada Ibu Tati Suryati SH, di sebelahnya ada Bapak Boyamin SH, di sebelahnya Bapak Kurniawan Adi Nugroho SH, di sebelahnya ada Alwi Said SH, dan paling ujung kiri Diving Safni SH. Demikian, terima kasih yang mulia.
Ini diving ini enggak boleh kalau main sepak bola, Pak.
Siap. Diving yang
boleh. Diving. Terima kasih. Saudara-saudara mengajukan permohonan ke mahkamah dan sudah diregistrasi dengan permohonan 187 PUU 24 Romawi 2026 pengujian material Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian permohonan 188 PUU 24 Romawi 2026 pengujian material Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kami bertiga, saya Profesor Adi Skadir dan Bapak yang mulia Bapak Dr. Lilik Prisbawono Adi ditugaskan untuk memimpin pleno dua permohonan ini di sidang pendahuluan. Hari ini pendahuluan kita dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk kedua permohonan ini, nanti setelah itu akan ada penasihatan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi. Silakan sekarang untuk permohonan nomor 187. Sampaikan pokok-pokok permohonan, kemudian petitum. Silakan, jangan dibacakan ya. Ini kalau mahasiswa membacakan itu namanya bukan mahasiswa yang baik itu. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan?
Baik, izin yang mulia, menyampaikan untuk pokok-pokok permohonan.
Ya, silakan.
Bahwa kemenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.
Ya. Legal standing, kenapa saudara-saudara memiliki legal standing ini?
Memiliki yang mulia.
Iya, kenapa? Itu yang harus dijelaskan. Silakan.
Saya bacakan. Bahwa para pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Untak Surabaya.
Oke, ini dari Untak lagi ya. Empat-empatnya dari Untak ini.
Iya, Bapak. Baik, iya, Bapak.
Ya, oke. Kenapa norma yang Anda mohonkan pengujian ini merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional saudara?
Izin membacakan kerugian konstitusional para pemohon yang mulia.
Ya, dijelaskan aja kenapa poin-poinnya.
Bahwa pemohon satu mengalami ketidakpastian hukum akibat tidak dikategorikannya sepeda listrik di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Oke.
Akibat kekosongan norma tersebut, pemohon satu kerap mengalami perbedaan perlakuan dari aparat pihak kepolisian di lapangan.
Oke, terus?
Pemohon dua selanjutnya, dalam praktik yang di lapangan, pemohon dua mengalami musibah berupa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anak bawah umur yang sedang mengendarai sepeda listrik di jalan raya.
Okay.
Namun pemohon dua mengalami kerugiannya. Letak kerugiannya ialah aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menentukan apakah sepeda listrik ini sudah diatur di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pihak kepolisian mengalami permasalahan untuk menangani kasus kecelakaan tersebut sehingga pihak kepolisian akhirnya memilih jalan untuk berdamai.
Oke. Okay. Apalagi?
Selanjutnya untuk pemohon tiga pernah secara aktif mempertanyakan kepada aparat kepolisian mengenai pengendara sepeda listrik yang tidak memakai perlengkapan seperti helm di jalan raya, dan pemohon tiga sendiri sering berlalu lintas dan melintas di jalan raya tersebut yang dapat menderita kerugian konstitusional karena aparat pihak kepolisian yang ditanyai mengenai perihal perlengkapan tersebut mengakui ketiadaan dasar hukum tegas untuk mengatur para pengendara sepeda listrik tersebut.
Terus?
Bahwa pemohon 4 juga pernah dirugikan hak konstitusionalnya karena pemohon 4 pernah sedang berjalan di trotoar dan ada pengendara sepeda listrik yang melintas dan hampir menabrak pemohon 4.
Oh, hampir menabrak ya?
Pemohon 4 sendiri.
Hampir menabrak atau sudah ditabrak?
Sudah ditabrak yang mulia. Ini ada kesalahan penulisan.
Oke.
Okay. Kemudian pemohon 4 sempat mempertanyakan kepada pengendara dan ingin mencoba melaporkan kepada pihak kepolisian, namun dia dibatasi oleh tidak diaturnya sepeda listrik dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Oke. Oke, sekarang alasan-alasan permohonan. Silakan.
Alasan permohonan.
Siapa yang mau menyampaikan?
Bahwa alasan permohonan ialah perkara yang sedang kami uji ini berupa sepeda listrik tidak termasuk prinsip nebis in idem dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi karena sepeda listrik dalam perkara ini belum pernah diujikan sebelumnya dalam perkara yang lain.
Oke, jadi tidak nebis in idem. Oke, sekarang pertentangan yang dengan Undang-Undang Dasar itu di mana?
Bahwa pertentangan yang ada yang saya kami ujikan ini adalah pertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45.
Bertentangannya dengan pasal berapa?
Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mulia.
Oke. Apalagi? Cukup?
Cukup yang mulia.
Nah, kalau begitu tolong bacakan petitumnya.
Baik, untuk bagian petitum izin untuk membacakan yang mulia.
Silakan.
1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa sepeda listrik merupakan kendaraan yang dikategorikan tersendiri berdasarkan spesifikasi teknis dan wajib mendapatkan pengaturan yang proporsional. 3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk segera mengatur klasifikasi sepeda listrik dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Cukup?
Cukup, Yang Mulia.
Coba Anda bacakan lagi petitum angka 2-nya, kok beda yang kami terima dengan yang Anda sampaikan?
Menyatakan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa sepeda listrik merupakan kendaraan yang dikategorikan tersendiri berdasarkan spesifikasi teknis, kecepatan, dan daya motor dan wajib mendapat pengaturan yang proporsional dengan tingkat risiko yang dihasilkannya.
Oke, terima kasih. Nanti Anda, ini setelah ini giliran 188, Anda simak juga ya, ini karena yang menyampaikan ini para advokat, nah nanti kira-kira bandingkanlah apa yang harus diperbaiki ke depan kalau mau mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, paling tidak dari cara menyampaikan permohonan. Sekarang 188 dipersilakan. Tolong pokok-pokoknya saja.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kami tidak akan membacakan secara keseluruhan, hanya pokok-pokoknya saja. Pertama, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon untuk dianggap dibacakan.
Ya.
Kemudian tentang kedudukan hukum atau legal standing serta kerugian konstitusional pemohon. Kami langsung ke angka 5. Pemohon 1, Puspita Aulia, ini adalah istri dari almarhum Muhammad Ilham Pradipta, mantan Kepala Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK yang diculik oleh sekelompok orang yang di dalamnya terdapat pelaku dari kalangan sipil dan militer pada tanggal 20 Agustus 2025. Selanjutnya kemudian dia ditemukan meninggal dalam kondisi meninggal tanggal 21 Agustus 2025 di daerah Bekasi. Kemudian pemohon 2 dan pemohon 3 adalah saudara kandung dari almarhum Muhammad Ilham Pradipta. Kemudian para pemohon secara keseluruhan memiliki hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum dan kepastian keadilan, di mana pemohon 1 telah kehilangan hak atas rasa aman dan jaminan penghidupan yang layak di masa depan sebagai akibat dari dirampasnya kehidupan suami pemohon 1 oleh para pelaku tindak pidana. Selanjutnya kami lanjutkan di angka 9, bahwa frasa yang dimaksud dalam permohonan ini untuk diuji adalah frasa diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam pasal 170 ayat 1 KUHAP yang menimbulkan ketidakpastian hukum di mana untuk pelaku tindak pidana dari unsur militer pada kenyataannya tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual di mana para pemohon mendengarkan tuntutan dari auditor militer terhadap terdakwa yang berlatar belakang militer ternyata terdapat upaya menghilangkan unsur berencana dalam proses penghilangan nyawa suami pemohon satu. dengan terputusnya hubungan antara pelaku kalangan sipil dengan pelaku dari kalangan militer membuat pemohon 1 kesulitan untuk menuntut hak restitusi kepada pelaku dari kalangan militer, sementara perbuatan dilakukan bersama-sama antara pelaku dari kalangan militer dengan pelaku dari sipil. Bahwa jika permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan aku, maka hak konstitusional para pemohon akan pulih atau setidaknya hakim mendapatkan gambaran yang utuh atas peristiwa yang terjadi dan beban tanggung jawab para pelaku tindak pidana atas restitusi kepada pemohon satu menjadi lebih mudah direalisasikan. Kemudian tentang norma yang jadi batu uji adalah Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tentang alasan-alasan permohonan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, suami pemohon 1, almarhum Muhammad Ilham Pradipta yang bekerja sebagai kepala...
Jadi itu sudah,
ya,
itu sudah disebut.
Baik.
Ya, lanjut.
Baik. Kemudian, langsung poin. Ya. Bahwa setelah melewati serangkaian tindak pidana penyidikan, kami langsung ke angka 7, setelah melewati serangkaian tindakan penyidikan, berkas perkara tersangka kemudian diajukan di pengadilan yang berbeda. Untuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur ada 15 orang terdakwa, terbagi menjadi 9 nomor perkara. Kemudian Pengadilan Militer Romawi 208 Jakarta menjadi dalam satu berkas perkara untuk 3 terdakwa. Bahwa di dalam persidangan terungkap fakta ada beberapa kesulitan menghadirkan saksi dari kalangan sipil untuk dihadirkan di Pengadilan Militer Jakarta.
Terus
kemudian hak konstitusional para pemohon semakin dirugikan saat Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Militer justru mempertanyakan apakah restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia sudah dikurangi dengan hak pensiun dari tempat korban bekerja. Hak pensiun dengan hak restitusi adalah dua hal yang berbeda. Adanya perbedaan tuntutan yang dijatuhkan kepada para terdakwa, baik kalangan sipil dan terdakwa dari kalangan militer, tidak akan terjadi apabila hakim mendapatkan gambaran yang utuh atas peristiwa yang terjadi. Hal mana hanya bisa didapat apabila Pasal 170 KUHAP dimaknai bersifat mandatori yang wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, demi mewujudkan makna kepastian hukum yang adil, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi perlu menjatuhkan putusan yang memberikan tafsir yang tegas atas frasa diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam Pasal 170 ayat 1 KUHAP menjadi bersifat wajib dan tidak dapat disimpangi oleh ketentuan apapun yang bersifat sektoral, menjadi wajib diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Petitum.
Ya. Izin Yang Mulia.
Ya.
Sebelum masuk petitum, mohon izin memutarkan video yang tadi dibacakan poin 11 Yang Mulia.
Oke, silakan. Jangan panjang-panjang videonya, Pak.
Enggak, cuman
silakan.
1 menit.
Ada videonya diserahkan?
Sudah diserahkan.
Itu bisa ditanyakan lagi. Yang bersangkutan dapat pensiun enggak dari BRI? Korban dia. Iya. Atau dapat apa? Tunjangan apa
terkait dengan
pensiunnya dia? Penghasilan sampai dengan pensiun berapa kali dikalikan sekian-sekian, hasilnya mungkin 5,8 itu. Maka harus ditanyakan di BRI ya. Dari BRI ada
ini enggak? Kalau sampai ini yang melihat kalau pensiunnya sampai ini terkait dengan apakah korban dapat
belum tahu ya
pensiun dari BRI, tidak tahu.
Tidak tahu.
Ya itu kan harus dilengkapi.
Siap. Karena 5,8 itu apakah sudah dikurangi dengan pensiunnya yang didapat dari BRI-nya atau belum? Atau mungkin ada dari PSK di sini?
Oke, cukup Pak Bonyamin?
Cukup Yang Mulia.
Nanti diserahkan ya?
Ya, sudah Yang Mulia.
Sebagai bagian dari bukti. Silakan ya. Masuk petitum.
Ya Yang Mulia, tadi penjelasan bahwa itulah yang salah satu merugikan dari pemohon, bahwa akhirnya restitusi ini tidak akan bisa utuh karena masing-masing punya persidangan Yang Mulia. Terus berikutnya pengantar lagi, yang paling dirugikan pemohon adalah psikologisnya Yang Mulia. Betul-betul trauma dari sidang pertama di pengadilan umum, terus kemudian ada lagi sudah trauma pada sidang militer. Dan itu yang menjadikan trauma sehingga kami mengajukan kepada yang bersangkutan untuk pro bono mengaju ke Mahkamah Konstitusi ini Yang Mulia. Dengan harapan bahwa nyawa Ilham Pradipta tidak mati sia-sia Yang Mulia. Terima kasih itu pengantarnya.
Oke. Lanjut petitum.
Petitum Yang Mulia. Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan frasa. Diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam pasal 170 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana, lembaran negara tidak dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tanda petik, wajib diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, tanda petik. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Selanjutnya, kami berharap ada arahan dan nasihat sebagaimana mestinya untuk perbaikan Yang Mulia. Terima kasih.
Terima kasih Pak Bonyamin dan kawan-kawan kuasa pemohon untuk permohonan 188. Sekarang giliran kami dari hakim panel untuk menyampaikan nasihat. Nanti masing-masing kami akan memberikan nasihat untuk masing-masing permohonan, dimulai dari permohonan 187 dan kemudian 188. Hakim berikutnya 187, 188. Penasihatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Adis Kadir. Dipersilakan, Prof.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Bapak Dr. Lili Prisbawono Adi, para pemohon 187 dan 188. Saya ke 187 terlebih dahulu. Ini coba dilihat dengan baik penulisan pasal 47 ayat 1. Pasal 47 ayat 1, ayat 1. Penulisan ayat 1-nya double. Ini perlu diperbaiki ini. Ini kita maklum lah, ini masih mahasiswa. Untak Surabaya nih ya?
Ya. Iya Bapak Yang Mulia.
Ojo ngisi-ngisi nih, saya alumni sana ini. Soalnya. Kemudian saya perlu konfirmasi juga, ini sudah lengkapi alat bukti belum? Alat bukti, daftar bukti.
Belum Yang Mulia.
Belum.
Belum Yang Mulia.
Tapi niat ngajukan ini kan? Nanti diajukan ya pada perbaikan.
Niat Yang Mulia.
Ya.
Siap Yang Mulia.
Kemudian kewenangan mahkamah secara umum, kewenangan mahkamah sudah sesuai dipaparkan di situ, diuraikan dari derajat yang tertinggi sampai yang terendah. Cuman masih perlu coba dibaca betul-betul PMK 7 2025 itu. Itu masih ada closing statement dan lain-lainnya. Kan masih baru ngajukan, jadi biar sempurna nanti pada saat perbaikan. Dibaca lagi ya PMK-nya ya. Kemudian, atau saya lengkapi aja, ini nanti dilengkapi di situ. Ditulis ini, saudara, bahwa oleh karena para pemohon mengajukan permohonan pengujian material atas pasal 47 ayat 1 Undang-Undang LLAJ terhadap UUD NRI 1945, maka mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, ulangi, dan memutus permohonan akuo. Itu ditambahkan nanti di situ. Kemudian kedudukan hukum, ini perlu dielaborasi kembali, dielaborasi lagi, dielaborasi niku diperdalam dan dipertajam lagi oleh pemohon, baik itu pemohon 1, pemohon 2, 3, dan 4. Apakah kerugian para pemohon ini bersifat faktual, konkret, ataukah potensial yang berdasarkan penalaran wajar dan dapat dipastikan terjadi, atau jangan-jangan hanya bersifat asumtif atau pengandaian. Ya, ini perlu dipertajam lagi dalam penjelasannya. Kemudian di posita, pada bagian ketiga, alasan permohonan huruf A, permohonan dapat diajukan kembali, tidak nebis in idem. Ini perkara terhadap pasal 47 ini sudah pernah ada pengujian belum di MK? Sudah dicek belum? Kan ini belum pernah diuji. Jadi kalau memang belum pernah diuji, sebaiknya pemohon tidak perlu menguraikan berkenaan dengan azas nebis in idem ini, karena dianggap itu tidak relevan untuk dipermasalahkan. Kan belum ada ini diuji norma ini. Mungkin sebaiknya tidak usah dimasukkan. Kemudian masih pada bagian 3 ini permohonan huruf B, kaitan kerugian konstitusional atau causa verbannya di halaman 13. Pemohon masih membahas ikhwal kerugian konstitusional yang seharusnya telah selesai dibahas pada bagian kedudukan hukum atau legal standing. Ini tidak usah ulang-ulang dibahas kembali permasalahan berkenaan kerugian konstitusional yang dialami ini. Kemudian, nah ini terhadap norma yang diuji ini perlu dilakukan kontestasi dengan batu ujinya, dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji, sehingga akan nampak bahwa pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa harus diuji? Di situ nanti biar kelihatan letak pertentangan normanya. Jadi ini perlu diuraikan secara jelas oleh para pemohon. Ini secara umum pemohon mempermasalahkan mengapa sepeda listrik tidak diatur dalam Undang-Undang LLAJ.
Betul yang.
Nah, hal juga yang perlu diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya adalah apa atau sejauh mana urgensi sepeda listrik ini perlu dimasukkan pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang LLAJ ini yang mengklasifikasikan jenis dan fungsi kendaraan itu pada dua hal, yakni kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Apabila sepeda listrik sama dengan sepeda pada umumnya, maka dia kan tidak diatur dalam Undang-Undang LLAJ ini, karena sepeda pada umumnya tidak digunakan dalam lalu lintas jalan. Sepeda kan alat transportasi yang biasa tidak digunakan di lalu lintas jalan raya umum, bahkan dibuatkan jalan sendiri itu kalau sepeda. Biasanya juga jalan-jalan yang dekat tidak terlalu jauh seperti itu. Kalau di jalan raya terbatas, tadi sampaikan jalannya pun dibatasi. Jadi perlu dijelaskan kembali urgensi memasukkan sepeda listrik ini pada pasal 47 itu. Ya, dielaborasi lagi pentingnya apa ini masuk di dalam pasal 47 Undang-Undang LLAJ ini. Urgensinya apa? Kemudian permohonan ini juga memasukkan ke dalam pasal 47 itu dengan kategori tersendiri yang tidak termasuk ke dalam kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Ini kan perlu rumusan definisi pada bagian ketentuan umum. Apabila sepeda listrik tidak dapat dikategorikan pada ketua jenis kendaraan, apakah kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Makanya ini kira-kira rumusan definisi pada bagian ketentuan umum ini seperti apa. Ini perlu juga dielaborasi di dalam alasan-alasan tersebut. Terkait dengan petitum angka 3 ini masih belum lazim memerintahkan mahkamah, perintah mahkamah kepada pembentuk undang-undang, meminta mahkamah untuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur hal tertentu. Biasanya mahkamah itu apabila ada, umumnya dilakukan mahkamah itu biasanya tidak pernah memasukkan itu, paling kan mengembalikan untuk memperbaiki undang-undang dan memberikan batas waktu. Kalau kita memerintahkan kan tidak seperti itu di mahkamah. Jadi nanti mahkamah ini akan menilai hal-hal tersebut, apakah bisa dikabulkan atau tidak petitum-petitum ini. Tapi tadi ya, dilengkapi semua dulu, bukti-bukti dan lain sebagainya diperbaiki, kemudian posita petitumnya dibuat selaras antara posita dan petitum, agar supaya kami dengan mudah dapat memahami maksud dan tujuan apabila undang-undang terkait dengan sepeda listrik ini dimasukkan ke dalam pasal 47 tersebut. Begitu ya. Para pemohon.
Baik, Yang Mulia, terima kasih atas nasihatnya.
Terima kasih. Kemudian nomor 188. Kewenangan mahkamah. Nah, ini ada typo sedikit ini, Pak. Dalam perihal pasal 70, disebut pasal 70, padahal kan mestinya pasal 170 ayat 1 itu.
Betul Yang Mulia, siap.
Jadi perihal. Kemudian kewenangan perlu perbaikan pada bagian PMK 7 tahun 2025. Di sini pemohon mencantumkan pasal 2 ayat 1 huruf A. Dalam hal ini kan tidak ada pasal 2 ayat 1 huruf A, Pak, di PMK itu. Ini mungkin keliru pasal yang dimaksud nih, mungkin coba tolong diperhatikan, diperbaiki kembali. Kemudian kedudukan hukum. Perlu ditegaskan bahwa hak konstitusional yang dirugikan bukan sekedar kepentingan sebagai keluarga korban, melainkan hak memperoleh kepastian hukum yang adil, hak memperoleh proses peradilan yang konsisten terhadap seluruh pelaku yang diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Hak untuk memperoleh penegakan hukum yang tidak menghasilkan pertanggungjawaban yang saling bertentangan terhadap satu peristiwa pidana yang sama. Ini mohon dielaborasi lebih lanjut, Pak, yang ini diperjelas lagi. Mengenai hak konstitusional dianggap dirugikan akibat berlakunya norma ini memang sudah diuraikan dalam permohonan berkaitan dengan perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer, diperiksa dalam forum yang berbeda sehingga menghasilkan konstruksi pertanggungjawaban juga yang berbeda. Namun ini masih perlu diperjelas lagi mengapa keadaan tersebut merupakan akibat dari rumusan pasal 170 ayat 1 itu. Bukan semata-mata akibat penerapan hukum. Sekiranya dapat diberikan argumentasi bahwa rumusan pasal 70 ayat 1 ini belum memberikan sifat imperatif yang cukup tegas sehingga membuka ruang bagi praktik pemeriksaan yang tidak terpadu terhadap perkara koneksitas. Kemudian kerugian spesifik dan aktual. Ini memang sangat kuat, bahkan paling kuat ini karena para pemohon adalah istri korban dan saudara korban. Dan kerugian yang didalilkan juga telah benar-benar terjadi ini dan dialami oleh para pemohon dalam perkara konkret. Tapi meskipun demikian, unsur relatif telah terpenuhi, sekiranya dapat juga dielaborasi argumentasi tentang bagaimana perbedaan forum pemeriksaan mempengaruhi posisi para pemohon dan bagaimana perbedaan dakwaan dan pertanggungjawaban pidana berdampak terhadap kepastian hukum yang seharusnya diperoleh oleh keluarga korban. Demikian juga dengan hubungan sebab akibat ini. Ini belum tergambar secara penuh kerugian tersebut yang merupakan kerugian konstitusional akibat normanya ini. Jadi mungkin lebih fokus perbaikan sebaiknya diarahkan pada penguatan unsur causa verbanya nih para pemohon dan argumentasi bahwa kerugian yang dialami benar-benar bersumber dari norma yang diuji. Dan kami juga butuh uraian bahwa para pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional apabila permohonan ini dikabulkan. Posita, sebaiknya fokus pada inkonsistensi pertanggungjawaban pidana, di mana para pelaku diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama, justru memperoleh penilaian hukum yang berbeda akibat pemeriksaan yang tidak terpadu. Kemudian para pemohon sebaiknya menggeser fokus argumentasi dari isu restitusi ke isu kepastian hukum dan kesatuan pertanggungjawaban pidana. Karena isu tersebut lebih dekat dengan norma yang diuji dan parameter konstitusional yang dijadikan dasar pengujian. Kemudian petitum sudah cukup tepat karena tidak meminta pembatalan keseluruhan norma, melainkan meminta penafsiran konstitusional terhadap norma tersebut. Akan tetapi supaya posita dan petitum itu terlihat selaras, perlu juga dijelaskan dalam posita mengapa frasa diperiksa dan diadili belum cukup menjamin sifat wajib apa perbedaan makna hukum antara diperiksa dan diadili dengan wajib diperiksa dan diadili. Ini perlu dijelaskan juga oleh para pemohon bahwa persoalannya bukan sekedar menambahkan penambahan kata wajib, melainkan kebutuhan untuk menegaskan sifat imperatif norma guna mencegah praktik pemisahan perkara koneksitas. Itu saja yang mulia Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.
Terima kasih yang mulia Profesor Radis Kadir. Berikutnya mulia Dr. Lilik Prisbawono Adi, dipersilahkan yang mulia.
Terima kasih yang mulia Ketua Panel Profesor Sardi Ilsa dan anggota panel Prof. Adis Kadir. Pemohon, para pemohon di perkara 187, para pelajar dan mahasiswa dan pemohon di perkara 188 dan kuasa para pemohon dan kuasa para pemohon yang hadir baik daring di kuasa pemohon. Baik, saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh anggota panel Prof. Adis Kadir. Pertama terkait di pasal 187, tadi sudah disampaikan perbaikan-perbaikan yang mungkin bisa dilakukan karena itu tergantung pada para pemohon nanti apakah melakukan perbaikan atau tidak. Di catatan kami bahwa saya hanya menggariskan tentang petitum saja karena tadi sebagian di kedudukan dan kewenangan mahkamah sudah disampaikan oleh anggota panel. Tentang petitum, ini juga harus diperjelas lagi tentang pada petitum 2 dan petitum 3 itu apakah itu tidak bertentangan gitu kan. Di satu sisi pada petitum 2 pemohon mendefinisikan sepeda listrik dan meminta agar ini dijadikan sebagai tafsir dalam ketentuan pasal 47 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Tafsir ini dimaksudkan sebagai tafsir untuk kategori yang mana? Kategori bermotor atau kendaraan yang tidak bermotor. Jadi harus dimasukkan, dijelaskan. Maksudnya di kategori yang mana sepeda listrik ini akan dimasukkan. Kemudian dalam pengertian dimohonkan pemohon juga terkandung materi terkait spesifikasi teknis yang proporsional tadi itu apa yang dimaksud dengan proporsional ini kan dan bagaimana kita memaknai proporsional ini. Apakah ini juga tidak kabur nanti petitum ini supaya itu diperjelas. Antara petitum 2 dan petitum 3-nya. Untuk saya di 187 kerugian konstitusional sudah disampaikan, usulan perbaikan dan nebis juga tidak ada nebis, tapi kenapa itu masih dimasukkan lagi untuk unsur nebis ini dan itu. Saya rasa untuk 187 cukup ya, nanti supaya para pemohon untuk lebih memperhatikan ini, coba dipelajari putusan-putusan terdahulu dari Mahkamah Konstitusi ya. Kalau kata Prof. Adis, jong isini-isini ya. Kalau mengajukan gugatan yang serius gitu ya. Karena emang tadi proporsional itu juga, saya tertarik juga dengan usulan permohonan ini. Karena emang sepeda listrik itu secara konkret memang menimbulkan juga keadaan sosial yang baru. Apakah ini masuk sepeda motor atau sepeda tidak bermotor, karena listrik ini kan energi yang dipakai itu kan. Dan sepeda listrik ini kan kalau dalam ketentuan jalan sudah ada diatur dalam perpol atau maupun dalam peraturan Menteri Perhubungan. Ya. 187 saya sudah cukup saya memberikan, kemudian saya beralih ke perkara 188, tadi sudah disampaikan.
Terima kasih, atas.
Iya, baik. Terima kasih kembali. Kemudian untuk 188 kepada kuasa para pemohon, saya ingin bertanya lebih dulu ini kasus konkretnya apakah sudah ada putusan yang inkrah ya?
Izin yang mulia, pada saat ini dibuat masih sidang berlangsung. Sekarang sudah vonis di pengadilan militer, tapi kami tidak tahu apakah akan banding atau tidak auditor militernya. Meskipun kami memang mengajukan surat permohonan kepada auditor militer untuk mengajukan banding. Tapi belum dibalas sampai sekarang, waktu yang ditentukan mulai habis mestinya besok. Tapi Ya, berarti belum inkrah sampai hari ini yang mulia. Di pengadilan sipilnya baru tahap menjelang tuntutan, baru selesai saksi-saksi. Masih yang mulia.
Berarti memang tidak bisa kita jadikan referensi karena masih belum inkrah, demikian ya Pak ya, para pemohon ya. Tidak bisa kita jadikan referensi untuk kasus konkretnya karena memang belum ada putusan yang inkrah dalam hal ini ya. Termasuk juga permohonan untuk restitusi, bahkan di yang restitusi pandangan militer juga ada putusan restitusinya ya.
Ada yang mulia, yang terdakwa 1 700 juta, terdakwa 2 500 juta, terdakwa 3 0. Tidak ada.
Dan ini dalam permohonan para pemohon juga tentang restitusi ini, karena fokusnya pada restitusi ya salah satunya.
Iya, tapi tadi Pak Adis Kadir sudah, yang mulia Pak Adis Kadir sudah okay, lebih menekankan kepada yang sifatnya lebih norma yang mulia.
Oh iya, baik.
Masih.
Ya, baik. Itu yang saya sampaikan terkait dengan karena referensi kasus konkretnya tidak bisa kita jadikan jadi bagian daripada permohonan ini karena memang belum putus itu kan. Kalau memang ya, sebaiknya juga lebih baik pada ada putusan-putusan lain yang mungkin sudah inkrah yang bisa menjadi perbandingan bagi antara koneksitas antara putusan yang peradilan militer dan peradilan sipil dan umum. Yang sudah inkrah mungkin bisa jadikan referensi dalam permohonan ini. Kalau yang sekarang ini kasus konkretnya kan memang belum putus, jadi sulit bagi kami untuk menjadikan ini sebagai referensi pada kasus konkret di perkara yang diajukan terkait dengan pembunuhan Kacab BRI yang sekarang sedang berjalan. Apalagi di peradilan umum kan masih proses tuntutan. Sudah tuntutan belum?
Belum yang mulia, tapi izinkan saya nambahin sedikit yang mulia. Kerugian dari pemohon itu adalah ketika dia istri korban itu bersaksi di dua persidangan yang berbeda. Salah satu kerugian yang kita rumuskan tadi gitu. Jadi meskipun ini belum putus, tapi kerugian yang utama yang adalah korban ini adalah ketika dia harus sidang di pengadilan sipil, sudah trauma, kemudian sidang lagi di pengadilan militer lebih trauma lagi. Hari ini pengen ikut tapi enggak jadi lagi yang mulia, masih.
Maksudnya tidak jadi ikut ke sini atau tidak jadi ikut kesini?
Tidak ikut hadir, maksudnya begitu.
Oh,
rencana mau hidup tapi karena saya bujuk-bujuk biar hadir tapi masih belum berkenan karena masih trauma yang masih.
Ini kan saudara dalam petitumnya mengatakan wajib untuk di peradilan umum ya. Ya berarti kalau di peradilan militer lebih apa tadi?
Bukan yang mulia, bukan lebih trauma atau tidak, tapi dua kali untuk menjadi trauma. Kalau ini sidangnya hanya di satu peradilan umum, maka dia hanya cukup sekali menjadi saksi, gitu mah. Maksudnya gitu. Begitu yang mulia.
Iya, iya, iya. Saya pikir kalau di militer lebih trauma, enggak ya.
Tidak. Itu nanti dikira dramatisir yang mulia.
Baik, baik. Jadi itu yang kami sampaikan, kalau mungkin bisa ditambahkan dalam alasan-alasan permohonan terkait perbandingan antara putusan-putusan yang sudah ada, yang sudah inkrah, baik putusan di peradilan militer atau peradilan umum terkait dengan perkara koneksitas. Tadi sudah sampaikan banyak oleh anggota panel, saya dari saya cukup. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia, Bapak Lilik Prisbawonoadi. Saya nambahkan sedikit untuk 187. Ini para pemohon ya, tolong diperhatikan 187 soal kewenangan. Tadi saya ikut dengan hakim yang sebelumnya. Ini soal legal standing, ini terus terang ini syarat spesifiknya agak sulit dipenuhi. Karena misalnya saudara merasa risih melihat ini karena ini dan segala macamnya itu agak sulit menunjukkan ada konteks spesifik dalam menjelaskan kerugian hak konstitusional. Yang lain misalnya, saudara mengatakan di halaman apa, di halaman, ini permohonan juga, halaman 9, bahwa dengan adanya sepeda listrik itu kemudian saudara pernah merasa terancam, tapi bagaimana bisa membuktikannya itu? Ini misalnya pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4 itu membuktikannya bagaimana misalnya? Pemohon 3 adalah seorang mahasiswa warga negara putus hukum Surabaya yang dalam kesehariannya menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki sehingga sangat rentan terhadap berhadapan langsung dengan pengendara sepeda listrik di trotoar. Nah ini kan gimana kami bisa membuktikan itu sesuatu yang tidak spesifik seperti itu. Tolong ini dijelaskan kepada keempat pemohon, para pemohon, untuk menguraikan secara spesifik kerugian atau potensi kerugian hak konstitusionalnya. Ini kalau begini nih apa masih sulit mencarikan bahwa saudara ini betul-betul bisa menjelaskan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini. Jadi sulit dibuktikan ini misalnya pemohon 3, di mana pengguna sepeda listrik oleh berbagai kalangan usia termasuk anak-anak remaja di bawah umur sudah sangat masif. Pemohon 3 secara rutin menyaksikan pengendara listrik tanpa helm, tanpa lampu, dan bahkan melawan arus di jalan yang sama dengan kendaraan bermotor. Nah ini kan, jangankan itu orang pakai sepeda motor aja banyak melakukan seperti yang saudara ceritakan, lalu bagaimana bisa mengaitkannya secara spesifik dengan sepeda listrik itu. Nah itu yang harus dipikirkan, sebab salah satu yang harus diuraikan oleh pemohon di legal standing itu adalah adanya hubungan kausal antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional itu. Nah ini belum kelihatan ini di apa di penguraian soal legal standing. Tolong itu diperhatikan. Ini kalau tidak lolos kami akan berhenti di situ, menyatakan Anda tidak memiliki legal standing. Jadi baca nanti syarat-syarat untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Soal nebis in idem saya tidak akan menjelaskan lagi, tadi sudah dijelaskan. Pada bagian ketiga menjelaskan alasan-alasan permohonan, yang perlu saudara jelaskan adalah mengapa pasal 47 ayat 1 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa itu? Nah itu yang harus dijelaskan. Ini saudara misalnya menjelaskan di sini analisis dogmatik kekosongan norma dalam klasifikasi kendaraan. Kemudian Anda jelaskan sejarah legislasi dan niat pembentuk undang-undang. Ya mungkin itu bisa digunakan, tapi yang paling penting itu penjelasan kepada Mahkamah mengapa pasal 47 ayat 1 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah itu yang belum sama sekali diuraikan di sini. Nah kalau itu tidak ada, kabur juga permohonan jadinya. Jadi untuk menjelaskan bertentangan itu menguraikannya macam-macam. Yang paling penting kami bisa diberikan keyakinan bahwa ada pertentangan itu. Nah mungkin saudara belum baca secara utuh ya pasal 47 ini. Di pasal 47 ayat 1 itu kan cuman bicara soal kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor. Kemudian di ayat 2-nya diuraikan, apa itu kendaraan bermotor? Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang. Nah ini ada kendaraan khusus di sini loh. Nah, coba Anda pikir-pikir, bisa enggak tertampung itu di kendaraan khusus? Sebab kalau dimasukkan ke kendaraan tidak bermotor, tidak mungkin. Ayat 4-nya mengatakan, kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikelompokkan dalam kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang. Nah ini, Anda carilah, ada enggak kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia? Atau kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan. Nah kalau di kampung saya namanya dulu pedati namanya. Jadi kalau orang pedagang dari pasar ke pasar itu ada kayak gerobak di belakang ditarik oleh apa? Ditarik oleh sapi, ditarik oleh kerbau. Nah itu termasuk kategori ini. Nah jangan-jangan yang saudara mau itu sudah tertampung di kendaraan khusus itu. Nah karena ada itu soal kendaraan khusus. Nah kalau pasal 47 ayat 1 itu dimaknai seperti yang saudara minta, nah ini kemudian akan menghilangkan apa? Akan menghilangkan adanya klasifikasi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kenapa? Yang ayat 1 ini sudah diganti dengan yang saudara minta. Jadi enggak ada lagi ayat 1 yang sekarang. Ini kalau itu kita kabulkan, jangan-jangan menimbulkan ketidakpastian hukum, justru lebih berbahaya nanti. Nah, tolong dipikirkan dengan serius ini, ya. Tapi apapun, saya hanya mengingatkan, satu, supaya dalam merumuskan posita, itu terhubung dengan petitum. Jadi apa yang dijelaskan di alasan-alasan permohonan, itu yang jadi dasar merumuskan petitum. Kalau petitumnya di sini Anda minta misalnya, dimaknai bahwa sepeda listrik merupakan kendaraan yang dikategorikan tersendiri berdasarkan spesifikasi teknis kecepatan dan daya motor dan wajib mendapatkan pengaturan yang proporsional dengan tingkat risiko yang dihasilkannya. Nah, rumusan ini harus Anda jelaskan di posita. Mengapa kalau tidak dirumuskan begini, pasal 47 ayat 1 itu dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu belum ada penjelasannya. Jadi kalau Anda tidak mau masuk kategori permohonan ini kabur, nah tolong itu disusun dengan baik, mulai dari kalau tadi kewenangannya sudah oke, tinggal ditambah sedikit, lalu legal standingnya harus diperjelas, kerugian atau potensi kerugian, lalu ada ketersambungan antara alasan-alasan permohonan dengan petitum. Nah ini belum ada gambaran seperti itu. Tolong Anda perbaiki, dan yang terakhir, di petitum itu kalau Anda mencantumkan undang-undang, mesti ada lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya. Ini belum ada di sini. Nah itu untuk permohonan nomor 187. Untuk permohonan 188, Pak Bonyamin, nah ini kalau soal kewenangan sudah dicantumkan, yang kemudian legal standing juga sudah dikemukakan kasus konkretnya, yang belum diuraikan itu sebetulnya adalah hubungan kausalnya. Jadi kalau orangnya, faktualnya sudah ada, tapi hubungan kausal antara pasal 170 ayat 1 itu dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para pemohon. Nah itu yang harus dijelaskan para kuasa hukum. Kemudian di alasan-alasan permohonan, ini Pak Bonyamin ya saya ini perlu katakan, ini belum ada loh pertentangan dengan konstitusinya.
Betul Yang Mulia.
Nah itu
nggak seperti tolong, biasanya. Karena
ya, tolong itu disampaikan dan apa namanya, karena yang akan kami nilai itu pertentangannya itu. Kalau tidak ada penjelasan itu, maka kami kemudian tidak bisa memberikan masuk ke pokok permohonan. Nah, tolong dibaca juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, apa konsekuensi menambah kata wajib itu dalam sebuah norma. Itu belum ada dijelaskan sama sekali. Nanti ini berapa orang nih, kuasa hukum ada 8, baca kapan itu wajib, kapan dapat, dan segala macamnya. Ini tidak ada wajib, tidak ada pula dapat. Nah sekarang diminta wajib, kalau norma itu dirumuskan wajib, apa konsekuensinya? Nah itu yang perlu dijelaskan. Tapi di luar itu semua, yang paling penting dijelaskan kepada kami itu adalah pertentangannya dengan konstitusi. Mengapa kalau pasal 170 ayat 1 itu tidak ditambahkan kata wajib menjadi wajib diperiksa dan diadili oleh pengadil dalam lingkungan peradilan umum, maka itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sama sekali itu belum disentuh dalam permohonan ini. Nah itu nanti Pak Bonjamin, ini teman-teman yang lain Pak Bonjamin ini harus diassist juga. Pak Bonjamin kan sudah bolak-balik ke sini. Nah, apalagi ini kita senang nih lihat rapi kayak begini nih. Tadi pagi, kemarin rapi juga, sekarang rapi, lebih rapi lagi. Alhamdulillah itu. Tapi permohonan juga harus dibikin lebih rapi kayak tampilan di persidangan hari ini. Supaya nanti kami merasa ini ada sesuatu yang perlu dibahas lebih dalam. Catatan terakhir, sebetulnya permohonan berkaitan dengan koneksitas ini tidak satu-satunya. Sudah ada permohonan-permohonan lain.
Jadi kalau ini bisa menambah argumentasi, dan itu kan pada akhirnya bisa menilai soal konstitusionalitas pasal 170 ayat 1 KUHAP itu. Itu saja yang perlu kami tambahkan. Pak Bunyamin ada pendapat? Atau cukup?
Enggak yang mulia, masa pendapat.
Iya.
Ya. Tapi gini yang mulia, ya, ingin menambahkan bahwa prakteknya di Jampitmil Kejaksaan Agung itu dalam korupsi satelit Kemenhan,
ya,
ini kita tidak bicara penyidikan, sebenarnya penyidikan penuntutan sudah konektivitas, ya, karena dianggap merugikan kepentingan militer, maka disidangkan di pengadilan militer.
Ya.
Satu lagi, ada kasus oknum TNI membobol tabungan pensiunan di bank BR, di sebuah bank dengan bekerja sama dengan kepala oknum di bank, karena itu dianggap tidak merugikan tentara, diadili di pengadilan umum. Praktek sudah ada yang mulia, okay, begini. Terus okay, nanti kita jadikan bukti deh itu. Terus kemudian yang kami, kenapa ini wajib? Karena di ayat 2 itu 170 itu adalah karena disebutkan kecuali merugikan militer, maka di pengadilan militer. Kenapa kami menjadikan wajib di ayat 1? Karena sudah ada pengecualian di ayat 2.
Itu yang Pak Bunyamin tambah. Kenapa kalau itu tidak wajib, dia bertentangan dengan konstitusi?
Ya,
betul. Karena yang kami, yang kami baca itu yang tertulis nanti Pak Bunyamin ya. Oke.
Kalau nanti diperkuat, tadinya mau menguji juga pasal ayat 2 itu, merugikan itu apa? Material kalau, atau inomaterial, tapi kita tidak kesana karena toh sudah ada kalimat itu, maka ayat satunya menjadi wajib. Sebenarnya kalau kita membaca itu tanpa harus kata-kata wajib, cukup membaca ayat 2, maka sebenarnya itu sudah dipahami. Tapi nampaknya di pelaksanaannya yang masih tarik ulur, maka kami maju ke sini yang mulia. Makasih.
Makasih. 187, bagaimana, ada yang mau disampaikan? Atau cukup?
Cukup yang mulia.
Cukup ya. Nah, dengan demikian, setelah penasihatan kami tadi, ada tiga alternatif yang bisa kami tawarkan nih kepada pemohon 187 dan 188. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Apakah itu dibolehkan? Boleh. Walaupun kami sudah kasih nasihat tadi, namanya nasihat, boleh iya, boleh tidak aja diterima. Nah, kalau mau terus tanpa perbaikan, dipersilakan. Tolong kami diberitahu. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau merasa belum yakin betul dengan permohonan ini, jangan belum yakin betul, belum yakin dengan permohonan ini untuk bisa memenuhi syarat-syarat formil, menjelaskan alasan-alasannya, para pemohon bisa juga menarik permohonan ini. Nah, itu pilihan yang kedua. Jadi satu, meneruskan tanpa perbaikan. Dua, bisa juga menarik. Kalau mau ditarik, kasih tahu kami, nanti kami akan konfirmasi kepada para pemohon. Yang ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu. Nah, ini pilihan ketiga. Kalau misalnya pemohon 187, 188 memilih yang nomor tiga, kecuali yang nomor dua ya, kalau nomor dua itu kan cukup memberitahu, kalau memilih yang nomor tiga, melanjutkan dengan memperbaiki, maka tersedia waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki dari sekarang. Jadi ada waktu memperbaikinya 14 hari dari sekarang, dan batas waktu terakhir menyampaikan perbaikan ke mahkamah adalah tanggal 23 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi perbaikan bisa diajukan online, bisa offline. Nah itu. Nah, perbaikan hanya dapat diajukan satu kali. Ini ada juga kecenderungan sekarang dikirim, karena waktunya masih ada, dikirim. Tiba-tiba besok dikirim lagi. Kami hanya akan proses perbaikan pertama yang kami terima. Apakah itu dalam bentuk online atau bentuk offline? Nah, itu yang perlu di apa? Kalau misalnya mau diserahkan melalui pos, tolong di apanya? Di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor 187 atau 188 yang nomor 188. Perbaikan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Jadi kalau dikirim online, nanti ketika perbaikannya itu harus ditandatangani basah di sini, perbaikannya itu. Lalu yang terakhir, alat bukti tolong diajukan dan telah dibubuhi materai atau dinazegel. Dan itu yang bisa disampaikan. Makasih untuk pemohon nomor 187 dan 188. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk permohonan nomor 188 dan 187 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 untuk permohonan nomor 187, 188, garis miring PUU, garis datar 24 Romawi, garis miring 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.